Епілог. Про те, що найцінніше. «Ти відчуваєш це?» – запитав дотепник, немов питаючи все мої ночі. «Щось тільки не змінилося. Гадаю, це саме той звук, який видає світ, ідучи до вітру». Троє охоронців стояли зразу ж за міцною та дерев'яною міською брамою Холінара і занепокоєно спостерігали за ним. Ворота були зачинені, а ті чоловіки належали до нічної варти. Не надто доречна назва для них. Вони ж бо не стільки вартували, скільки теревенили, позіхали, грали в азартні ігри, або ж саме тієї ночі зніяковіло переминалися з ноги на ногу, слухаючи маячню божевільного. У юродивця виявились блакитні очі, і через те будь-які вибрики сходили йому з рук. Дехто каже, що дотепника мало би здивувати, якого значення надавали тамтешні люди такі прості штучці, як колір очей. Але ж той багато де побував і бачив різні форми соціального устрою. Тож конкретно ця не здавалася йому сміховиннішою за інші. Ну й звісна річ, ті люди чинили так не без причини, адже вона зазвичай існує. І в цьому випадку просто виявилась істотною.
«Ваше ясновельможносте», – звернувся до нього один із вартівників, дивлячись туди, де на ящиках улаштувався дотепник.
Їх залишив там, склавши у штабель, купець, котрий дав на лапу нічним охоронцям, аби ті подбали, щоби ніхто й нічого звідти не поцупив. Але тому дивакові вони просто правили за зручне сидіння. Поряд примостився його клунок, а на колінах лежав ентір – чотирикутний струнний інструмент, якого він саме настроював. На ньому грають, ось так і тримаючи, зверху перебирають струни.
«Ваше ясновельможносте», – повторив вартівник. «Що ви там робите?»
«Чекаю», – відказав божевільний, і, звівши очі, кинув погляд на схід. «Чекаю, коли гряне буря». Від цього охоронці зніяковіли ще більше. Тієї ночі великобурі не прогнозувалося. Дотепник забренькав на ентірі.
«Давайте заведемо розмову, щоби згаяти час. От скажіть, що саме цінують люди в собі подібних?»
Він грав так, наче його слухачами були мовчазні будівлі, про вулички та вичовганий брук. Вартові мовчали. Вони, здавалося, не знали, що й думати про цього вбраного в чорне світлоокого, котрий прибув до міста перед самими сутінками, а тоді сівся на ящиках біля брами і заходився музикувати. «Ну», – зажадав відповіді дотепник, на мить припиняючи гру. «Як ви гадаєте, що захист повинна мати людина, щоб він був найбільше шанованим, найдужче поважаним і сприймався б як найцінніший?
Може, до музики?»
«Поширена відповідь», – зауважив той, узявши кілька низьких нот. «Я колись запитував про це кількох дуже мудрих учених. Що вважається в людей найціннішим обдаруванням? І одна вчена назвала мистецький хист, як ти щойно проникливо здогадався. Інша надала перевагу потужному інтелекту, а остання обрала талант винахідника – здатність розробляти і створювати хитромудрі пристрої». Він не награвав на ентірі певну мелодію, а просто там-сям пощипував струни, час від часу виконуючи гаму або беручи квінтакорд, неначе ті теревенили між собою. «Мистецький геній», – промовив дотепник, – «талант винахідника, гострота розуму, творче мислення. Що ж казати, шляхетні ідеали. Більшість людей, коли їх запитуєш, обирає певний пункт із цього переліку і іменує його найвеличнішим даром». Він смикнув за струну. «Як же красиво ми брешемо!» Охоронці перезирнулися. Світло закріплених на стіні смолоскипів фарбувало їхнє обличчя жовтогорячим кольором. «Гадаєте, я цинік?» – повів далі дивак. «І зараз, мовляв, скажу вам, ніби люди, порізно цінуючи такі ідеали, нишком шанують значно ниціші вміння, як от натоптувати калитку чи здобувати ласку жінок. Ну що ж, я цинічний. Однак у цьому випадку і справді вірю в щирість тих учених. Їхні відповіді свідчать на користь людської душі. Бо в серці своєму ми хочемо вірити у видатні здобутки та чесноти, які обираємо. Ось у чому наша брехня, а надто звернена до самих себе, настільки чарує». І він заходився виконувати справжню пісню. Спочатку простеньку мелодію, неголосну та невигадливу. Якраз для тихої ночі, коли змінився весь світ. Один із вартових прокашлявся.
«То який ж людських талантів найцінніший?» У його голосі звучало щире зацікавлення. «Не маю навіть найменшої гадки», – зізнався дотепник. «На щастя, не про це у нас і мова. Я ж бо не питав, що найцінніше. Моє запитання починалося так – що саме цінують люди?» І різниця між цими формулюваннями водночас крихітна і величезна, мов би весь наш світ разом узятий. Він продовжив пощипувати струни, виводячи мелодію. Ентір – не той інструмент, на якому можна грати аби як. Так не робиться. Принаймні тими, хто має хоч якесь уявлення про пристойність. «У цьому, як і всьому іншому, нас видають наші ж дії», – продовжив музика. Коли художниця створює справжній шедевр, причому в новаторській самобутній манері, вона здобуває славу метра і засновує свіжий напрям у мистецтві. А якщо інша, працюючи незалежно від попередниці і виказуючи точнісінько той самий рівень майстерності, створить її досягнення вже наступного місяця? Чи заживе вона тієї ж слави? Ні, її вважатимуть епігоном. Розум. Якщо видатний мислитель розробить нову теорію в математиці, фізиці чи філософії, ми назвемо його мудрецем. Сидітимемо біля ніг цього вченого мужа, ловлячи кожне слово, і запишемо його ім'я на скрижалях історії, щоб тисячі і тисячі благоговіли перед ним. Але якщо хтось інший самостійно сформулює ту ж теорію, проте загається з публікацією хоча б на якийсь тиждень, чи запам'ятають його як генія? Ні, про нього забудуть. Талант винахідника. Скажімо, жінка патентує новий пристрій, що має величезне практичне значення. Хитромудрий фабріал чи якийсь ще подвиг інженерної думки. Вона здобуде славу новаторки. Але якщо друга, не менш обдарована, створить аналогічний пристрій на рік пізніше, не знаючи, що такий уже існує, чи винагородять її за творчі здібності? О, ні, назвуть шахрайкою чи плагіаторкою. Він смикнув струни, і мелодія полилася знову. Але в її переливах, що в'язли у вухах, все ж учувалися нотки ледь помітної іронічності. «Отже», – повів далі дотепник, – «якого ж висновку ми доходимо? Чи справді геніальний розум – саме те, що й захоплює нас? Якби все залежало від його вигадливості та сили, хіба не шанували б ми таких людей, незалежно від того, стикалися ми з чимось схожим раніше чи ні?» Але ж це не так, порівнюючи два шедеври, які ні в чому не поступаються один одному. Ми надаємо перевагу тому, який постав першим. Немає значення, хто і що створює. Важливо створити це раніше за інших. Тож нас чарує не краса, не сила думки, не винахідливість, мистецький хист або майстерність як такі. Найцінніший дар, що його, на нашу думку, може мати людина. Він смикнув за струну, беручи заключну ноту. Схоже, це ніщо інше, як новизна. Вартові здавалися спантеличеними. Брама затряслася, задвихтіла від ударів іззовні. «Буря грянула», – сказав дотепник, підводячись. Варта кинулася до списів, які поспирала на стіну. У них була вартівня, але та стояла порожнем. Вартівники надавали перевагу нічному повітрю. Брама знову затряслася, неначе з протилежного боку в неї ломився велетень. Охоронці заволали, загукали до варти на гребені муру. Зчинилися Хаос і Веремія, а ворота глухо гупнули втретє. Задрижали, хитаючись від могутнього удару, ніби в них пожбурили валуном. А тоді між їхніми важезними стулками стромився сріблястий клинок, і знизу вверх перетяв засув, на який вони закривалися. Скулкозброєць. Ті відчинилися, вартові повідскакували. А дотепник чекав біля ящиків, закинувши свій клунок на плече та тримаючи ентір у руці. На неосвітленій дорозі за ворітьми стояв один єдиний темношкірий чоловік. Волосся в новоприбулого було довге та сплутане, а вбрання – всього лише подерта смужка, схожої на мішковину матерії, обв'язана навколо стегон. Він саме нахилив голову, і мокрі нечупарні патли позвисали донизу, вкриваючи обличчя та зливаючись із бородою, у якій позастрягало листя та навіть кілька гілочок. Його м'язи лисніли, і він був мокрий як хлющ. Так, немовби щойно проплив хто знає яку відстань. Поруч нього стирчав на палець увігнаний в камінь важкий сколкозброєць, руків'я якого він усе ще стискав у долоні. На клинок упали відблиски смолоскипів, і меч засяяв, довгий, прямий і вузький, схожий за формою на гігантський шип. «Ласкаво просимо, загублений», – прошепотів дотепник. «Ти хто?» – стривожено вигукнув один із охоронців, а двоє інших кинулися бити на сполох. У Холінар прорвався сколкозбройний. Незнайомець не звернув на це запитання уваги. Він рушив уперед, волочачи сколкозбройця, неначе той був заважким для нього. Меч розтинав камінь позаду нього, залишаючи неглибоку канавку. Чоловік крокував нетвердо та, спіткнувшись, заледве не впав. Але вирівнявся, спершись об стул коворіт, і пасмо волосся повисло, відкриваючи очі. Карі, як у простолюдина, але ошелешені й дикі. Він нарешті помітив двох вартівників, які нажахано завмерли, наставивши на нього списи. Той здійняв у їхній бік розтулену долоню. «Ідіть!» – хрипко промовив незнайомець чудовою алетійською, без найменшого натяку на акцент. «Біжіть! Бийте на сполох! Здіймайте тривогу!» «Хто ти?» – насилу видобув один із вартівників. «Яку тривогу? Ніхто ж не напав!» Чоловік помовчав, схопившись рукою за голову і неначе вагаючись.
«Хто я?» «Я Таланель Елін, кам'яножильний, вісник всемогутнього. Розпочалася руйнація. О, Господи! Вона таки настала. У мене не вийшло».
І повалився до лілиць, ударившись об кам'янисту землю, а сколкозброєць, дзенькнувши, упав позаду нього. Але не зник. Охоронці на кілька дюймів наблизились. Один потицяв у новоприбулого тупим кінцем списа. Чоловік, котрий назвався вісником, не ворушився. «То що ж ми все-таки цінуємо?» – прошепотів дотепник.
«Новаторство. Оригінальність, новизну, але перш за все – вчасність.
Побоююся, що ти запізнився, мій приголомшений нещасний друже». Кінець першої книги «Хронік Буресвітла».